Tak když to uvedl tím futurem, tak je to věc, která se týká opravdu budoucnosti, ale spíš se budeme zabývat, povídat o tom, v jakém stavu je ten výzkum v současnosti, jak vypadá ten pohled do budoucna z toho dnešního pohledu. Řízená termonukleární fúze je jedna z priorit pro fyziku v tomto století. Že to je nám všem celkem, nebo myslím, že je zřejmé. Podíváme se na obsah přednášky, tak nejprve bychom si něco řekli úvodem. Podíváme se do historie a do současnosti, potom, jak to vypadá do příštích 20 let, asi tam je to celkem jasné, jak vypadá výzkum u nás v České republice, no a potom několik slov závěrem. Tak na úvod bychom si mohli uvést několik čísel z energetiky. Když se vezme současná produkce energie, tak obnáší 15 miliard kilowattů. Jelikož je nás 6 miliard, znamená to, že na každého z nás připadne asi 2,5 kW. To rozdělení je nerovnoměrné. V rozvojových zemích je několik desetin kW, v vyspělých zemích je to nad 10. Především jsou to Spojené státy, Kanada, Japonsko, Austrálie. Zdroje, které se v současnosti využívají, jsou především fosilní paliva, to znamená nafta, plyn, uhlí. Je to palivo, které spaluje uhlík na kysličník uhličitý. Ten kysličník uhličitý, ty řády tun, které se uvolňují, zůstávají v atmosféře a v oceánech. Nepříznivý dopad má i těžba a doprava těch energetických surovin. A co je podstatné u ropy a plynu, zdroje dávané do provozu neustále klesají a zdá se, že přes některý optimismus, že ty zdroje jsou tady na několik desítek let. Dostatek máme uhlí. To by mohlo stačit ještě na 100 nebo 150 let. Ovšem, to je zase to nejméně kvalitní palivo, které bychom potřebovali. Hydroelektrárny tvoří, jejich kapacita tvoří asi 7% výroby energie. Alternativní zdroje, sluneční energie, vítr, příliv, geotermální zdroje, to je část, která je velice malá, je to něco mezi 1 a 2%. A poměrně značná část je na bedrech jaderné energetiky, na štěpení uranu, kde ty zásoby, když už se budeme koukat na ty dlouhodobější perspektivy, tak jsou odhadovány asi na 100 až 200 let. No a dneska jsou s tím spojená ještě značná ekologická rizika. V reaktorech se používá nadkritické množství, což je jedním z takových principiálních problémů. A druhým principiálním problémem je jaderný odpad, který tvoří nuklidy, které mají dlouhý poločas rozpadu. Když bychom se z toho globálního hlediska podívali do budoucna, ty odhady se značně různí. Ale když budeme hodně střízliví, tak můžeme očekávat, že v roce 2050 ten počet lidí se zdvojnásobí, čili i při dnešní produkci bychom měli dvojnásobnou potřebu dvojnásobné výroby, protože poroste životní úroveň především v těch rozvojových zemích. To je nutnou podmínkou pro civilizační pokrok, pro takové minimum životní. Tak musíme počítat další čtyřnásobek, a určitě se budou zhoršovat i klimatické podmínky a jejich řešení bude vyžadovat další prostě energetické zdroje. Takže můžeme očekávat, že ten energetický nárůst nebo ta potřeba energie bude během příštích už 45 let asi desetinásobná. Kde ty zdroje hledat? Ta dnešní výroba činí, nebo ten energetický produkt činí několik desetin procenta energie, které dodává slunce. Když už bychom přešli na ten rok 2050 a už bychom měli několik procent energie, která přichází ze slunce, tak už to bude podstatný zásah do celé biosféry. Nemůžeme hledat další zdroje. Tady víme, že to je tedy omezené, kromě toho uhlí, kterému bychom se radši vyhli. Hydroelektrárny už nemají další kapacity a víme, že i ty současné budou v budoucnu vytvářet spíš problémy, než že by pomohly řešit energetický problém. Alternativní zdroje, tady se zdá, že jsou velké zdroje energie, ale jsou to zdroje, které mají jaksi malou hustotu energie, čili v tom globálu nemohou hrát velký význam, mohou hrát nějaký lokální význam, jak že na území, tak na čas, ale určitě se zdá, že není možné především u slunce. Že ta energie je obrovská, ale ta hustota energie je tak malá, že ty elektrárny by pokryly prostě velkou část zemského povrchu. Takže se zdá z dnešního hlediska, že do budoucna je jedinou rozumnou alternativou jaderná energetika. Ta jaderná energetika spočívá tadyhle, když bych se vrátil k základům fyziky, v tom, že všechna jádra, které známe v přírodě, nejsou vázána stejně velkými jadernými silami. Nejpevněji jsou vázána středně těžká jádra, někde mezi 50 a 100 částice v jádře. Ty lehčí částice nemají ještě naplněné vazby a především ty nejlehčí částice jsou vázány poměrně málo. A v případě, že budeme slučovat lehké prvky na středně těžké, můžeme uvolnit velké množství energie. Podobně tak nejtěžší izotopy už mají uvnitř velké množství protonů, projevují se kulombovské odpudivé síly a ty přitažlivé síly nejsou také, už klesají. A druhou možností, jak získat energie, je tedy štěpení, když se z těch nejtěžších jader vytváří středně těžké. Tadyhle si příroda udělala nádherný kanál, že přímo může docházet ke štěpení těch těžkých jader. Nejvhodnější proto je uran-235. No a co se týče fúzních procesů, tak tady vidíme, že nejvhodnější jsou deuterium, tritium, helium-3 a helium-4 už je poměrně vysoko, takže ty další prvky, berylium-bor, už by tvořily takovou část, kde už to palivo není výhodné. Čili podstatné je to deuterium a tritium. To tritia také v přírodě není moc, nebo není v podstatě žádné, že tritium je radioaktivní, vyrábí se z lítia. Toho lítia bohužel také moc není v zemském povrchu, na zemském povrchu, takže zůstává jako s hlavním zdrojem deuterium. No a ta energie potom je dána těmi úbytky hmotnosti podle Einsteinovy rovnice. Když bychom tak zběžně přeběhli štěpné reaktory, které by tedy měly v nejbližší době asi pokrýt hlavní část energetické spotřeby, tak tady je několik takových rezerv nebo nedokonalostí. Využívá se poměrně malá část paliva v těch tyčích, které se používají v elektrárnách. Dnes tady ten způsob energie není moc preferován. Jakási stagnace v tom vývoji je potřeba i do tohoto výzkumu zanést prostě nové ideje, nové myšlenky. A spočívá to především v tom, že by ty reaktory byly založeny na štěpení podkritického množství. Že by v tom případě ten reaktor má výhodu v tom, že kdyby došlo k jakékoliv havárii, tak ten reaktor sám zhasne, protože ten nejnáročnější část je ten neutronový zdroj. Problém je, odkud ty neutronové zdroje levné, vhodné sehnat. To zatím je všechno ve vývoji. Zdá se, o tom později zmíním, že takovým nejlevnějším zdrojem by byly pinčové výboje. Dalším prvkem, který by se mohl štěpit, je thorium. Thorium ovšem potřebuje energetické neutrony. To znamená, že jsou hodně silně závislé už na těch externích neutronových zdrojích a přímo je předpokládají. Je možné také štěpit ten častější izotop uran 238. To se dělá rychlými neutrony a také, že to jsou daleko nebezpečnější reaktory, dnes se jich moc nevyužívá, jenom ve výjimečné míře. A zase by potřebovali především ten vnější zdroj neutronů. Dále je potom možné využívat ještě jaderný odpad. I zřejmě pro tento zdroj energie se najde ještě další řešení, nebo je potřeba hledat další řešení. Je možné samozřejmě, já nevím, uvažovat o stavbě elektráren, kde by se kombinovalo štěpení a fúze. Ty principy spočívají v tom, že by se udělala jakási miniaturní vodíková bomba, že to štěpení by uvolnilo dostatek energie pro tu fúzi. Ta cesta by asi spočívala nebo šla tím směrem, že by se všechny procesy prováděly v látce, která by byla stlačená, kde by vzdálenosti mezi atomy byly, já nevím, třeba o řád menší, než jsou současné vzdálenosti, to znamená, byly by potřeba to velké tlaky. A v tomto případě pak ta kritická množství klesnou na gramy. No a když by se používaly zdroje, kde jsou neutrony, tak se zdá, že by takové výbuchy mohly běžet v množstvích mikrogramů a potom by takové elektrárny mohly pracovat i s ročním výkonem někde kolem, s výkonem gigawattu. Takže i tato šance do budoucna je reálná. Takže jediné možné východisko, když už se podíváme do druhé poloviny tohoto století, tak je opravdu jaderná fúze, kde by se přeměňovalo deuterium a tritium na helium. Je to proti těm elektrárnám, které používáme, je to přirozený zdroj energie ve vesmíru. Od počátku vesmíru takto vývoj galaxií a vývoj všeho, co kolem sebe vidíme, je založen na fúzi. Zdroje na Zemi jsou značné, když vezmeme v úvahu to, že deuteria je 1/6000 v přírodě, tak ve vodě v energii je uložena energie asi 10^31 joulů, což při dnešní spotřebě tady zůstává asi 10^10 let, čili mohlo by to být řádově na miliardy let. Další výhoda spočívá v tom, že tady by se přímo poprvé jako prvním zdroji elektromagnetické nebo elektřiny by se mohla přímo konverzovat energie do elektromagnetické formy, aniž a vynechalo by se tam ten mezistupeň tepla, kde dochází k velkým ztrátám. No a poslední poznámka, že to pořád ještě dneska je sen. Tak jak ta fúze probíhá? Tak tadyhle máme znázorněný obrázek, jak to běhá ve Slunci. Ve Slunci stačí protony, 4, vytvoří se helium a uvolní se po cestě 2 pozitrony, které anihilují s elektrony a vlastně ty 2 elektrony jakoby zmizí. Tento proces je nesmírně efektivní, ale tadyhle dole třeba máme jeho účinný průřez a vidíme, že je to proces, který v zemských, pozemských laboratořích nemůžeme nikdy udělat, protože ty tlaky a teploty, které ta fúze potřebuje, jsou tak obrovské, že to není v možnostech to tady udělat. Reálná šance je pro několik reakcí, už kde máme částečně neutrony v těch jádrech, deuterium a tritium, nebo deuterium a deuterium. Koukám, že tam něco vyběhlo. Ta základní reakce, která v laboratoři se dá nejsnáze udělat, je srážka deuteria a tritia. Dává dohromady tadyhle stav helium, nebo to je litium, kde jsou 3 neutrony, 2, takže to je helium. 5 dává potom po rozpadu heliové jádro a 1 neutron. Tady je ještě dost nepříjemné to, že většina energie je v neutronech, které unikají z toho prostředí ven a musí se zachycovat teprve ve vnějším prostředí nějakými lehkými prvky. Takže V iontech máme malou část energie, jenom asi 30%. V té reakci DD, kde už máme dvě větve, v nichž můžeme dostat asi 65% energie v iontech, a tady už je šance v tom, že by ty ionty mohly být zachycovány nebo by mohly rozkmitávat v půzním režimu nějaký elektromagnetický polštář, takže by bylo možné vyrábět tu elektromagnetickou energii nebo elektřinu přímo v té elektrárně bez toho tepelného mezistupně. Tak když bychom se podívali do historie, tak počátky jsou v 50. letech, kdy se zdálo, že ta jaderná fúze nebude problémem, protože se od poloviny 40. let do 50. let se vlastně udělala atomová bomba, udělal se atomový štěpný reaktor. V 52. roce se strojila vodíková bomba. No a ten vodíkový reaktor se zdálo, že nebude takovým problémem, zvlášť tehdy, když se ukázalo, že v zetpinčových výbojích se vytváří neutrony už daleko dřív než za podmínek, které jsou potřeba pro fúzi, pro fúzní reakci. Ovšem ukázalo se později, že ty neutrony mají jednak netermální původ, že se tam urychlují částice, ty neutrony pak nevznikají tím, že by šly proti sobě dvě částice s vysokou rychlostí, ale naopak je tam nějaký svazek, který jakoby nalétá do terče a ty neutrony vznikají náletem několika promil těch deuteronů do toho vlastního terče. No a dalším problémem velkým byly nestability a rozpad, že nebylo možné zvyšovat proudy v tom zařízení, které si ukážeme za chviličku, ale to plazma se podléhalo rychlému rozvoji nestability, takže se rozpadalo, ta energie unikala ven a nebylo možné jako pokračovat nějak lineárním způsobem v počtu neutronů, které by se produkovaly v té reakci. Jako odezvu na to v 60. letech Rusové vymysleli tokamaky. To jsou takové trubice, s tím ukážeme, má to princip transformátoru, kde to deuterium je řídké. Ten proces je poměrně pomalý, trvá řádově milisekundy až sekundy a nestabilit je tam možné zpětnou vazbou rozpouštět. Takže tento výzkum tady běží od 60. let, rozbíjal se především v Rusku, v Evropě, Velké Británii, v Japonsku, v Německu. V Spojené státy přešly na to tokamaky až v pozdější době, až v 70. letech. A ukázalo se, že i když už se prohání tím tokamakem velké proudy, že plazma už je hodně vodivé, že už se nezahřívá ohmicky, že je potřeba dodat další energie. Ty nejčastější způsob dodávání energie pomocí mikrovln nebo vstřelování svazků neutrálních deuteriových s vysokou energií. Další cesta vedla přes laserové systémy, přes silné energie, které se daly fokusovat do malého prostoru, takže tím jsme se schopni dosáhnout největší hustotu energie ve pozemských laboratořích. No a když toto záření je fokusováno do malého terče, vytvoří se velká hustota energie, která potom umožní tu jadernou fúzi, ukážeme si za chvíli. No a v 90. letech se znovu vrací na scénu magnetické pinče. Udělal se pokrok ve zdrojích, ty náběhy, nárůsty proudů už nejsou v mikrosekundách nebo desítkách mikrosekund, ale ve stovkách nanosekund a to umožnilo to, že ten rozvoj nestabilit je podstatně pomalejší. Ovšem tam zase velkým problémem spínání těch obrovských proudů v těch krátkých časech. Tak tady se můžeme podívat na současný největší tokamak, který pracuje na světě. Je to tokamak JET, který pracuje v Kalhemu v Anglii. Je to zařízení, které je využíváno Evropskou unii. Je to společné zařízení. Je tady vidět, jak veliký toroidální prstenec je k dispozici. 3 metry je velký poloměr. Na výšku je to 1,25 m. Pro plazma, které se tam udrží, tak primární proud běží přes jedno rameno a ten druhý proud běží v tom vnitřním rameni, v tom vnitřním, kolem té vnitřní tyče rozehřívá tady to plazma. Používají se magnetické pole, které stahuje to pole, ten plazmatický proud dohromady, potřebuje cívky, potřebuje, tady se používá několik tesel, 3-4 tesly. Ten výkon především nejde tak ani do toho proudu, jako do těch cívek, aby se vytvořilo příslušné magnetické pole. A ten proud plazmatem je už také v megaampérech tadyhle. Takže tomuto zařízení, ten tokamak je příkladem takzvaného magnetického udržení, kdy to horké plazma je poměrně řídké, ale udržuje se od stěn tím, že tady okolo těch cívek jsou silná magnetická pole, která nepouští to plazma na stěny. Tak jsem se zmínil o tom tokamaku. Jet podobný tokamak pracoval ještě v 90. letech ve Spojených státech. Tady tím největším výkonem bylo to, že ty experimenty se tím dělají všechny v deutériu. No, jakmile se přidává tritium, tak ten neutronový zisk zrůstá o 2 řády. Takže proto, aby se neničily ty komponenty, aby to bylo únosné, ten neutronový zisk pro okolní prostředí, tak se tam dává pouze deuterium. Tak tadyhle v několika experimentech se přimíslo trochu tritia a dopočítalo se, jaký by byl zisk už z té jaderné fúze a ukazuje se, že by v tomto zařízení, nebo v těchto dvou zařízeních už to mělo být asi 1:1. Že to, co se do té trubice dodá, že se tam tou fúzní reakcí dostane. Tento směr je dnes asi nejdále, je tedy dominantní v Evropské unii a v Japonsku a progresivně pokračuje, o tom se asi zmíníme za chviličku. Velké výhody jsou v tom, že to je plazma, které je řídké, je to řídké asi jako sluneční atmosféra, to znamená o takových 5-6 řádů menší než je atmosféra, atmosférický tlak a je možné ty nestability ovládat zpětnou vazbou. Problémy, které jsou spojeny s tokamakovým výzkumem, je, že tady máme velké rozměry, kde se musí vytvářet poměrně velké magnetické pole. Je potřeba vytvářet supravodivé cívky, chlazené heliem. Teď tokamak musí pracovat potom jako elektrárna na tritium. Je to pro reakci deuterium-tritium, protože to deuterium samotné by tam bylo příliš řídké pro tu druhou reakci. Takže problém je v tom, že tady je spousta neutronů, které z toho unikají samozřejmě i přes ty heliové chladiče, takže to je jeden z problémů. Pak ve stěnách musí být zabudovaná litium, aby se tam uvolňovalo tritium. Ale parametry plazmatu jsou tady nejblíže k tomu fúznímu limitu. V těchto kamacích se vyskytují takové dva módy, high a low. Mód udržení, ten high mód, když to plazma vezme ten mód, tak se to plazma udrží velice dlouhou dobu, stabilní. Ten L mód je nevýhodný mód. Američané od tohoto programu po roku 2000 upustili, spíš se věnují laserovým systémům, ale v současnosti přistoupili i na ten projekt tokamakový, který je tady v Evropské unii. Do toho magnetického udržení patří ještě další systémy, jsou to stelarátory, třeba v Japonsku, v Německu. Jsou to zařízení, která ještě nedosahují, jsou asi o řád slabší než tokamaky, ale jsou to zařízení, kde už se nepoužívá na urychlení ten proud, ale používá se tam takové spirálového zakroucení toho plazmatu a to je jako systém, který je daleko stabilnější. Když bychom si ukázali, jak tady běží laserová fúze, tak to udržení je trochu jiné. Tady už nepotřebuje, nebo není magnetické pole. Je to udržení setrvačné, když působí spousta laserového záření několik svazků na kuličku, která má rozměr milimetru. Ta kulička deuteriová, no má ještě další blankety na povrchu, tak má hustotu pevné fáze, či je to kapalina, nebo dokonce je tam i vyšší tlak. Jakmile dojde k tomu spuštění té laserové akce, no tak vidíme tady následně, že to záření ono způsobí na povrchu prudké ochlazování a raketový účinek, že to, co se odpařuje, prudce smršťuje ten vnitřek, ta celá struktura se smršťuje dovnitř, no a když dosáhne uvnitř té hodnoty potřebné pro fúzi, tak dojde k tomu zapálení a to zapálení potom se rozšíří do celého prostoru toho peletu. Je několik takových systémů, které se používají. Tak největší současný laser, systém Omega na univerzitě v Rochesteru ve Spojených státech, má asi 60 svazků. Těch 60 svazků, je to takzvaný přímý ohřev, působí ze všech stran tu kuličku. A pak si ukážeme, jaký je současný rekordní neutronový zisk. Nebo dalším principem je tak, že ty laserové svazky ozařují jakousi kavitu, uvnitř níž je ten pelet deuteriový nebo tritiový a rozehřejí se stěny té kavity a to záření plankovské, které jde potom na tu kuličku, působí to vlastní ohřátí toho středu a ten raketový jev a stlačení té kuličky. Dalším systémem, který se bude zkoušet v budoucnu, nebo už se začal zkoušet, je systém takzvaného rychlého zapálení, kdy už se nepoužívá ohřátí té kuličky ze všech stran, nýbrž veškerá energie se soustředí do jednoho směru. Tady už to bude vyžadovat špičkové lasery s výkony petawattovými. To jsou systémy, kde už ty pulzy se dokáží zkrátit na délky, které jsou menší než pikosekunda. A veškerá ta energie se tam podaří stlačit, tak ten výkon už je petawattový. A v tomhle případě by ten vnitřní, to zahřátí té látky probíhalo tak rychle, psáno, že by to bylo izochorické, že se nestačí ten objem roztáhnout, takže by se zapálila ta fúze asymetricky v jednom místě a pak by se to samozřejmě prudce rozšířilo celé toho objektu. Ty současné experimenty, jejich výsledky máme tadyhle, vidíme, že dneska ještě nemáme k dispozici petawattové lasery, to je záležitost až příští několika let. Takže to jsou základní způsoby té laserové fúze. Třetí takový základní způsob je udržení plazmatu, které vlastně využívá obou předchozích, jak magnetického udržení, že tady to magnetické udržení přichází v magnetických polích, které jsou o tři řády silnější, než se používá v těch tokamacích. Je to založeno na principu pinčového výboje, pinčování. Když necháme probíhat proud, ten si vytváří silné vlastní magnetické pole. Pokud ten rozměr je v centimetrech, magnetické pole je v desítkách, ve stovkách tesla, tak síla, která působí do centra, to takové stisknutí, to je právě ten anglický výraz pinch, způsobuje to, že veškeré to prostředí ionizované plazmatické je smrštěno dovnitř, je tedy vázáno magneticky a tím urychlením tam vstupuje i ten princip té setrvačnosti. Tadyhle při tom smrštění do toho středu dochází k tomu, že se rozvíjí zase nestability, to plazma uniká ven, energie uniká ven a to je jeden zase z základních problémů té fúze pinčové. Většinou se jako zdroj používají, buď se použijí takzvané linerové systémy, kdy se používají válcové struktury, protože ty proudy, které jsou, nestačí ještě zmačknout nějaký plíšek nebo něco hmotnějšího, musí to být tenoučké drátečky, wolframové, mají průměr několik mikronů, 4, 5, 6 mikronů, to znamená, jsou stokrát tenčí než vaz. A je jich tady na povrchu asi 300, pak se dává ještě druhý liner, kde jich má asi 200 a ve středu pak bývá nějaké to deuterium, nebo ty systémy jsou různé, takže principy, kterých se využívá, jsou třeba znázorněny tady, že k tom pinči se využívá rentgenovského záření, které se uvolní, ozáří tady tu kavitu a to ozáření nepřímo potom se mačká ta kulička. Nebo se přímo používá energie toho stisku na deuteriovou kuličku nebo deuteriový objekt, který je uvnitř. Takže buď se vytváří rentgenovské záření, které způsobuje, má podobný jev jako laserové záření u těch laserů, a nebo se používá přímo působení na ty na tu neutronovou zátěž. Největším zařízením dnešním je Z-aparatura v San Diego National Laboratories Albuquerque v Novém Mexiku ve Spojených státech. Tam je těmi extrémními parametry je, že proud 18 megaamperů naroste nebo doběhne do toho maxima za 100 nanosekund. Děje se takovými zvláštními technikami, kdy se nabíjí koaxiální linky a ty zkracují ten puls. Co se během toho pulzu děje, tak to vidíme tadyhle. Do toho vlastního centimetrového peletu, který je tam uprostřed tadyhle někde, se dostává asi 30% energie. Má to poměrně dost velkou účinnost. 15% energie z baterie se přímo dokáže přeměnit v rentgeny, které vyběhnou během 10 nanosekund. No a ten zbytek potom tadyhle už se vybíjí všemožně, že ten první začátek má výhodu v tom, že jsou tam silná magnetická pole a že elektrony nestačí probít, jsou těmi Larmorovskými magnetickými silami vraceny zpět na elektrody a nestačí dojít k tomu průboji až teprve později, když už vlastně celý ten výboj je pryč. Takže tady má, že ten účinnost je 15%, ty rekordní výstřely mají výkon 300 terawattů, čili to je už srovnatelné s těmi lasery dnešními a ta energie je daleko větší, protože ty pulzy jsou o řád delší než u laserů. Výhody, nesmírnou výhodou je to, že neutrony, které jsou tady produkovány, jsou nejlevnější a nejjednodušší, nebo v podstatě levnější a vznikají při nižších parametrech, než je tomu u laserů nebo u tokamaků. A potom ten pinčový výboj je zase ve vesmíru zcela přirozený, protože pinčovým výbojem je blesk. Vyskytují se v atmosférách trpaslíků ty jety. Můžeme vidět stelární jety v galaxiích, můžeme vidět v takových těch systémech, kde jsou kolabující složky. Takže je to vlastní jev a je důsledkem i samogravitační schopností přírody. Ono i v těch laserových svazcích se někdy pozoruje, když se ohřeje ten zdroj, že naspátek vyběhne prostě proud, prostě pinčový jev. Ale jsou tady samozřejmě problémy, jako u všech těch systémů, nestability. Při těch silných výkonech dochází k destrukci elektronového systému, že ty elektrony jsou několik centimetrů od sebe. A současným největším problémem je spínání silných proudů, protože je potřeba spínat desítky megaamper ve velice krátké době a to je problém, který se v současnosti řeší především v Rusku. Aparatury pinčové, tak kromě té Z, jsou ve Spojených státech ještě další dvě velké aparatury. No a třetí a čtvrtá aparatura jsou v Rusku Angara a S-300. Podobné zařízení je Plasma Focus, který je tady ve Varšavě. A zajímavé je, že poměrně prudký rozvoj, tadyhle ten výzkum, můžeme vidět v Indii a v Číně, v těch rozvojových zemích. Tak tadyhle je dost důležitá věc, jak vlastně vypadá ten výzkum termojaderné fúze v příštích 15-20 letech. Ve Spojených státech, jak se uvažuje o tom, že by se vlastně na tu fúzi společnost měla vrhnout, ještě na to je příliš brzo po takových 20 letech, kdy proběhne ještě základní výzkum všech těch koncepcí, které jsme tady zmínili a samozřejmě další, které by případně vznikaly. V tokamakové oblasti se začíná budovat v Cadarache ve Francii nový systém ITER. Ten by měl být provozu do roku 2013 a s Ignition, s tím výzkumem termonukleární fúze se počítá po roce 2020. Američané, tak to je, já se k tomu ještě potom vrátím. Inerciální fúze, ta je preferována ve Spojených státech, ono je to i z vojenských důvodů, kde se staví zařízení National Ignition Facility. To je zařízení, které bude mít asi 192 velkých laserových svazků. A tady se počítá s tím, že to ignition by se mohlo, to znamená větší zisk už uvolnění velkého množství té nukleární energie by se dosáhlo poměrně brzy už po roce 2010. V Zetpinčových aparaturách se to ignition je vázáno na tom, až se zkonstruují, dokončí vývoj těch spínačů a tam se předpokládá, že ten vývoj by měl být někde kolem roku 2015. Takže vlastně, jak jsou schopné jednotlivé systémy, jak jsou účinné, že, jaké nové problémy a výhody se objeví, to všechno je vlastně otázkou příštích 15 let, takže ten další výzkum by teprve se odvíjel od toho, od těch poznatků, které nás teď čekají. Když tedy se podíváme na to, jak to vypadá s tím novým tokamakem ITERem, tak nový projekt byl hotov už před 10 lety a těch 10 let se táhl problém financování, jak to zaplatit, kde to postavit. Takže teď už padlo konečné rozhodnutí, stavět se bude v Cadarache v jižní Francii. Ta cena je odhadnutá asi na 5 miliard. Především tím hlavním podílníkem je Evropská unie. Potom velkou část má Japonsko a malými příspěvky se tam účastní Kanada, Spojené státy, Rusko, Čína. Co se tady bude studovat? Zase samozřejmě nestability, zahřívání stěn, ono vždycky něco na tu stěnu uteče. Problém je v tom, že v tomto kamaku i při tom rozpouštění se někdy udělá tak silná nestabilita, že se to utrhne z těch magnetických polí, flákne to do stěny a udělá to dost velké problémy. Studovat ten H-mod, ten high-mod, jaké podmínky potřebuje. Zřejmě tam je potřeba dodávat nějaké radiální elektrické pole. A co je hlavně potřeba zjišťovat a studovat a měřit, jak vypadá zahřívání alfa částicemi, těmi heliovými jádry. Ty zůstávají uvnitř a vlastně způsobují to udržení toho tepla fuzního uvnitř. Protože neutrony jdou ven a ty by se odčerpávaly pro výrobu té elektrické energie. Proud, který by procházel uvnitř, už má hodnoty 20 megaamperů, ale tady už bychom měli z příkonu 10 gigawattů obdržet 15-násobek fúzní energie. Ty 0,3 by zůstaly v alfa částicích a 1,2 v neutronech. Velký význam budou mít středně velké aparatury. V Evropské unii je 5 a jedna z nich se bude stavět v Praze. Tak to bude pak odpověď na těch našich, na ten titul. Nová zařízení stelarátorů se budují v Německu, v Číně, v Japonsku už je v provozu Large Helical Device. Ve Spojených státech, jak už jsem zmínil, tento projekt opustili, financují pouze, účastní se toho projektu ITERu a spíš zkoumají vlastnosti to magnetického udržení na malých aparaturách. Tadyhle někde si můžeme odhadnout, jak asi velký bude ten ITER. On nebude o moc větší než JET. Tam jsme mluvili o 3 metrech hlavním poloměru. Tadyhle to je mezi 6,2 a 6,5 metrů. Výška už je kolem 2 metrů. Proud už tady není 3 megaampéry, ale kolem 20 megaampér. Tady ještě máme 13 až 17. A zase ten princip je úplně stejný, jako byl ten JET, jenom je to několikrát větší. Jak to vypadá s tou laserovou fúzí? Tak už jsem zmínil, že v Livermore, Lawrence Livermore National Laboratory se staví National Ignition Facility. To je laser, který má celkem zdroj o 100 megajoulech. Bude využívat 192 svazků. Zdiž každý je generován ve velké budově, takže to je vlastně město laserů, které tady je k dispozici. Všechno se to plánuje na neodymovém pulzním zdroji, takže vstupní energie 1,8 megajoulů a zisk už v tom ignition by měl být kolem 20 megajoulů. Tadyhle je neutronový zisk kolem 10 na 19 neutronů. Další vývoj bude samozřejmě přes ty krátké pulzy. Ono se zdá, že když se udělá ten femtosekundový puls petawattový, že už by mohl pinčovat jenom tím, jak se šíří tím prostředím tou obrovskou hustotou energie, že tady u té elektromagnetické vlny už ta magnetická energie je dominantní a už dokáže udržet ten svazek pohromadě. Ale jak to bude stabilní vůči elektronovým nestabilita Mayontovým, to se všechno musí vyzkoušet experimentálně. Takže interakční komora na fáz na toho nového zařízení je tadyhle, zobrazena tadyhle človíček, jak je to obrovské, musí tam být 192 těch děr, tadyhle je řídící centrum, obrázek stažený z internetu. Tak to jsem nechtěl. Tak se musím vrátit. Tak jak to vypadá s tou Pinchovou, s tou třetí fúzí? Tak tadyhle je představa Američanů, jak to chtějí dělat. Dnes jsou k dispozici proudy těch 18 megaamperů. Na konci tohoto roku, na začátku příštího roku, by mělo být k dispozici asi 26 megaamperů. Tady už ten neutronový zisk se poměrně má zvýšit a pokud by to bylo podle těch propočtů, už bychom měli téměř ten zdroj, který by potřebovali štěpné reaktory pro dodávání neutronů. Další zařízení, které už je odvislé od toho, jak bude pokračovat výzkum spínačů. Tyto dva zdroje by se plánovaly až někdy kolem toho roku 2015-2020. Ty zdroje Pinchové jsou nesrovnatelně nižší, než jsou náklady na ty laserové systémy. Výkon záření je v podstatě stejný, ale doba pulzu je o řád delší, takže energie je asi 10x větší. Podobnou cestou jdou i v Rusku. Tam tou základním typem fúze je Pinchová fúze, ona je také nejlevnější. Takže tam se především věnují vývoji to spínání silných proudů v Kurčatově institutu. No a teď se podíváme, jak to vypadá v České republice. Tak jsme si to rozdělili na tři oblasti, když se podíváme na tu fúzi Tokamakovou, tak máme tady v Ústavu fyziky plazmatu nahoře na Slovance první tokamak ruský, který sem byl převezen v roce v 70. letech, takže od té doby vlastně tady se datuje ten výzkum. No a to, co je takovou nádherou do budoucna, je to, že v Kalhemu byly k dispozici, nebo se používaly čtyři velké tokamaky, kromě jetu jsou tam ještě tři malé a jeden z nich, Kompas, se rozhodli, že tam zruší, že je to zbytečně kumulováno do jednoho místa. Ten Kompas nabízela Evropská unie nejdřív v Polsku, to řízení probíhalo celý loňský rok, pak se ukázalo, že tam nejsou lidské kapacity, odborné kapacity, takže nakonec to skončilo tím, že dostaneme to zařízení zadarmo sem do Prahy. Dělají se na to projekty, musí se postavit nová budova, nový zdroj, protože to má veliký zdroj proudu. Se ty náklady přijdou asi na 150 milionů korun. Zahájení, teď se dokončují ty plánovací akce a zahájení bude už odstartováno na podzim. Takže se počítá, že v říjnu se také zahájí demontáž v Kalhemu, že by ten středně velký tokamak, který patří mezi pět největších zařízení v Evropě, by byl k dispozici tady u nás. On má několik velkých výhod. Je nejpřesnější miniaturou toho iteru, který se bude budovat. Ta rozvržení té trubice diagnostiky kolem, to je v podstatě asi 10x menší, takže to bude nesmírně výhodné zařízení, kde by se dali testovat diagnostiky a metody pro to velké zařízení a i fyzikální vlastnosti. Ono u těch velkých zařízení se to moc studovat nedá. Tam, když se něco dá, tak to při jednom výstřelu prostě to se někde poblíž schoří, že vevnitř úplně. Ty experimenty jsou nesmírně nákladné, když to u takovýchto malých zařízení je možné udělat několik desítek výstřelů za den. Tak tady jsou parametry, které jsou asi 10x menší než u toho plánovaného iteru. Jak jsme na tom s laserovými systémy, tak zase jsme měli obrovské štěstí, bo v roce 2000, kdy jsme zase zdarma dostali z Garchingu jeden z největších evropských laserů. Byla taková shoda náhod, já se to tomu nebudu šířit, byla už tady asi dvakrát přednáška o těch laserech. Ten je v provozu od roku 2000. Je to jeden ze tří největších evropských laserů a má z nich nejlepší kvalitu toho svazku, nejhomogenější svazek, jelikož všechny ty lasery, o nich jsem tady mluvil, ty špičkové lasery, jsou neodymové lasery, když tohleto je laser plynový, který využívá štěpení jodové molekuly. Takže je to zařízení, které je výkonné, které by se dalo používat pro studium těch procesů, které vznikají v tom laserovém plazmatu. To jsou jevy, které jsou nesmírně energetické, ale nesmírně krátké. Jelikož jsme tam děláme nějakou diagnostiku a máme zkušenosti změření neutronů, tak jsme tam letos, bylo to 6.2., jsme strčili deuteriové vlákenko a ten laserový svazek 300 joulový se na to soustředil. A tadyhle je vidět, jaké tvrdé rentgenové záření se chytá asi 2,5 metru od té komory a tadyhle je slabý neutronový zisk. 10^4 neutronů. Tady ten zdroj fúzní má tu výhodu, že víme, v kterém okamžiku a v kterém místě to deuterium vzniká. Takže i tady bude možné do budoucna studovat tu jadernou fúzi a ty vlastnosti, které jsou s tím spojeny. Ta třetí cesta, tady v Praze nemáme žádné zařízení, kromě malého zařízení, které na katedře fyziky. Zabýváme se s tím výzkumem termonukleární fúze asi 3 nebo 4 roky na aparaturách, které jsou tady u nás v okolí. Věnujeme se vlastnostem té DD reakce, to znamená, detekuje se tvrdé rentgenovské záření, relativistické elektrony, rychlé deuterony a tomu odpovídající neutrony. U těch pinčů je ten výzkum, odkud pochází ty neutrony, poměrně nejjednodušší, protože je to tak středně husté fúzní plazma a i ta doba několika desítek nanosekund nebo desítek nanosekund je výhodná, protože se dá ještě nějakým způsobem časově popsat ten vývoj. Na rozdíl od toho tokamakového plazma, který je řídké, tam žádný obrázek nemůžeme jednoduše dostat a pomalejší je proti laserům a zase podstatně hustší než u těch tokamaků. Takže jsou ty zpinčové výboje ideálním zdrojem pro to, jak zkoumat vlastně ty procesy, které vedou k urychlení těch rychlých částic a k těm fúzním procesům. Takže ukážu některé výsledky na plazmafokusu, to je největší pinčové zařízení v Evropské unii. No a ta aparatura S300 v Kurčetově institutu je čtvrtým největším pinčem na světě. Tadyhle jsme letos jen tak z hecu si zkusili dát deuterizovaný polymér CD2 do té naší aparatury a dostali jsme také zajímavý krásný puls. Ten první signál je z tvrdých neutronů, které vylezou z aparatury ven. A ty neutrony fúzní mají energii ve střední hodnotě 2,45 megaelektronvoltů, tak ty mají rychlost asi o řád menší a přijdou do toho detektoru o 12 nanosekund později. Jo, to je přesně ten čas, který tady můžeme naměřit. Takže těch neutronů je asi 10^3. Je to takový velice malý výkon. A je to z 15. ledna, či o měsíc ještě dříve, než jsme to dokázali na tom palzu. Velice dobrý výzkum můžeme provádět ve Varšavě na velkém zařízení plazmafokusu. Ten objem té komory je tady 4 krychlové metry. Tady můžeme, ten zdroj neutronů je před koaxiálním urychlovačem, tadyhle je schematicky znázorněn, můžeme dávat několik detektorů dopředu a dozadu a z těch signálů je možné rekonstruovat naspátek, jak vypadal ten neutronový puls, v kterém okamžiku a jaké energie byly produkovány. Takže tadyhle jsou třeba výsledky z loňského roku, kde vidíme hezky, že okamžik, kde dochází k nárůstu vzniku těch rychlých částic, to je svázáno s pinčovým jevem, kdy se pinčuje ta struktura, tady vidíme, že vzniká jako helikální struktury, a to doznění vzniká v okamžiku, kdy z toho pinče vzniká taková kulová struktura, která je proměrně stabilná, stojí na jednom místě a zdá se, že to je právě ten zdroj drtivé většiny těch fúzních neutronů. Tak o těch polských výsledcích jsem mluvil, takže teď přejdu k ruským výsledkům. Tam jako deuterium používáme zase drátek CD2. Tamto deuterie na hmotnost jenom asi 10%, zbytek je uhlík na hmotnost. Tadyhle kolem je wolframový liner z 50 drátků, jak už jsem říkal o tom, to jsou drátky, které mají 5 mikronů, takže tady vůbec na tom zobrazení nejsou vidět. No a tady se zase uvnitř energie se dvou pater kondenzátorů se zbíhá do 1 cm, kde máme k dispozici během 100 nanosekund proudy 2 nebo 3 megaampéry. No a tadyhle jsou některé zase zajímavé výsledky. Tady poprvé zase se nám podařilo získat nějaké časové rozlišení a poprvé určit, v které době jsou ty neutronové pulzy vysílány. Tadyhle přesně máme stanovený časově a je to v době, když už, jak dojde, tadyhle ten liner, ten imploduje, vytváří uvnitř strukturu. Tady vidíme, že je krásná spirálová struktura, to je neuvěřitelné, jak ta příroda se umí hrát. A teprve, když se rozpíná tato struktura, tady vybíhají takové různé nestability, tak v této fázi dochází k produkci těch rychlých deutronů a k těm fuzním reakcím. Tak tadyhle na té tabulce, se blížíme k závěru, vidíme jakýsi přehled dnešních zdrojů a těch nejbližších zdrojů, tak jak se počítá, co budou k dispozici. Na zařízení JET, když se, je to všechno pro reakci DD, kdybychom vzali reakci DT, tak bychom dostali asi o 2 řády vyšší neutronové zisky. Na JETu v běžných výstřelech se dosahuje neutronové zisku 10 na 14. V těch nejlepších výstřelech 10 na 16, v jednom výstřelu i 10 na 17 neutronů. Ale tady ten puls trvá skoro vteřinu, takže ta hustota produkce neutronů je velice malá a ty tokamaky musí pracovat v podstatě kontinuálním režimu. Takže naprosto a největší neutronový zisk, který je současně k dispozici, je na zařízení JET v Kalhemu. ITER, ten nebude mít o moc větší neutronový zisk, tam se počítá s tím rutinním výkonem neutronovým ziskem 10 na 18. Zase je to v deutériu, čili je tam plynná náplň a je to až po roce 2020. Tady je pro srovnání největší německé zařízení, které by mělo být v dispozici v roce 2013, které má neutronový zisk 10 na 12. Rekordní hodnota na Z-pinčích 6x10 na 13. je druhou nejvyšší hodnotou po JETu. Je to v současných podmínkách a v tom příštím roce, když se podaří zvýšit kapacitu na dvojnásobek, proud vzroste na 27 megaampérů, tak ten neutronový zdroj už měl by dosahovat hodnoty 2x10 na 15, což už by začalo být zajímavé pro to energetické využití pro štěpné reakce. V Rusku největší zařízení Angara a S300, tak na té Angaře se dosáhlo při plynné náplni. Tyhle ty rekordní výstřely byly dosaženy v případě, že by se tam nepoužívalo, že se používalo deuterium, které se vstřikovalo ve válcové konfiguraci. Vstřikly se dva válečky jakoby deuteria, to deuterium se probilo a ta imploze toho plynného prostředí dává, jak se zdá, nejvyšší energetické zisky. Tak to bylo, co se zkoušelo i na Angaře, kde ten výkon byl 10 na 12. Tadyhle ty oranžové hodnoty jsou hodnoty, které jsme dosáhli tady u nás na katedře na těch zařízeních. Na tom plazma fokusu je to rekordní hodnota. Je to poměrně velká hodnota, když to srovnáme s těmi největšími zdroji. S300 je hodnota podstatně menší, ale je to hodnota dosažená na vlákně, kde to deuterium tvoří v té náplni pouze 10%. Takže vidíme, že k těm fúzním procesům dochází v prostředí, kde máme kromě deuteria ještě uhlík a máme tam 50-60% wolframu. I v této směsi se dokáží ty deutrony urychlit a vytvořit tu fúzi. Největší laserový systém poměrně dnes je na tom ještě bídně, ta hodnota je 5x10 na 15. To je ten systém 60 laserových svazků ve Spojených států. Tady by tu reputaci měl napravit NIF, protože ono to s tím výkonem zářivým půjde podstatně nahoru, kde se očekává už ignition na hodnotě 10 na 15, 10 na 16. Po roce 2010 se počítá už s těmi fuzními experimenty. Kryogenní pelet, to znamená, že to je pelet, kde je pevná fáze, nebo je to deuterium při velkém tlaku v hustotě pevné fáze. No a tady jsem ještě připojil to, co jsme dosáhli v letošním roce tady u nás v Praze a na Palsu. Tak další. No a tady už jsou ty úvahy, jakou šanci má Praha. Které problémy, to jsem to tady naznačoval, je třeba v té fuzní problematice řešit. Tak vůbec nevíme o tom, jaké jsou vlastnosti fuzních neutronů. Přesně jejich energetické rozložení, jak vypadá doba vzniku, za jakých podmínek to vzniká, jestli ten původ neutronu je termální nebo beam target, jestli ta ložiska, kde se deuterony urychlují, mají opravdu vysokou teplotu, anebo jestli se tam nějaký urychlující mechanismus na svazek těch deuteronů, které potom mohou narážet na ty ostatní deuterony a vytvářet ty fuzní reakce. Zatím se zdá, že rozhodující počet ve všech těch fuzních neutronů je založen na tom beam target mechanismu. Jak v jetu, tak na té omeze, tak v těch pinčových systémech zřejmě dochází v nějakých těch nestabilitách k urychlení deuteronů v několika desetinách procenta a ty deuterony jsou schopny vyvolat tu fúzi ještě za podmínek, kdy zdaleka není dostatečná teplota. Takže problém bude v tom vytvořit těch urychlených deuteronů tolik, aby už vytvořili energii dostatečnou pro to, aby se došlo k té vysoké teplotě a k tomu zapálení. Teď je potřeba studovat, jaké podmínky budou potřeba k tomu zapálení, jak na tokamacích, tak na laserech, tak na těch pinčech. To studium vyžaduje komplexní přístup. Ono, tady ty analogie jsou obrovské, i když rozdíly v hustotě, v rozměrech jsou mikrometry, metry. Velice důležitý je výzkum astrofyzikálních objektů, protože i tam se setkáváme s urychlením částic, s fúzními procesy. A tady máme výhodu v tom, že takový jet z kvasaru trvá milion let, jet z nějaké té dvojhvězdy, která kolabuje nebo přechází ta hmota z jedné složky na druhou, je několik let. Takže je možné ty procesy, které jsou velice rychlé, v tom plazmatu studovat i na obloze. Potom je nesmírně důležité provádět simulace. Ono to zdaleka není jednoduché, protože ty experimenty v tom prostředí, jsou to změny velice rychlé, husté, dovnitř se obtížně dá nahlédnout. Takže je potřeba dělat simulace. A ty simulace musí být už v 3D rozměrech, protože ono tím základním nestabilním procesem uvnitř je turbulence, do níž se zabaluje obrovské množství energie. Jsou to spontánní generace vnitřních magnetických polí. A tohle to všechno je potřeba nějak poznat a zušlechtit proto, aby se to mohlo v té fúzi vlastní poznat. Proto je nesmírně důležitý výzkum na středně velkých aparaturách, které jsou dostatečně velké pro produkci neutronů, ale ještě jsou na provoz jednoduché a levné. Čili v Praze tady máme obrovskou šanci v příštích 10-15 letech, to je to období, které asi bude pro tu fúzi rozhodující, že budeme mít tady pěkný tokamak, který bude moct produkovat poměrně rozumné množství neutronů. A počítá se už tady s tím, že ten dodatečný dohřev, který by umožnil tu neutronovou produkci, bude dodán z Ruska, bylo by to na principu dohřevu jontových svazků, protože přeci jenom asi ten beam target mechanismus je tam rozhodující. Co se týče laserového výzkumu, tak zatím se s deuteriem tam moc nepočítá, spíš tam jenom tak partizánštíme, ale i ty procesy, které vedou k urychlení jontů, k urychlení suprahorkých elektronů, jsou nesmírně důležité, protože ta hustota energie v tom laseru je zase daleko větší než v těch pinčových systémech a snáze se tam dostanou ty podmínky, které se v těch pinčových systémech třeba dosáhnou během několika let. No a další obrovskou výhodou je, že většinou ta zařízení jsou roztroušena po světě a ty komunity mají k sobě poměrně dost daleko, kdežto tady v Praze se tím fuzním plazmatem vlastně zabývá komunita lidí, která není příliš široká a má zkušenosti jak z toho tokamakového plazmatu, tak z toho laserového, tak z toho pinčového plazmatu. A je možné prostě z těch analogií usuzovat, jak asi ty jevy prostě probíhají a co třeba dělat nového v tom výzkumu. No a na závěr, takže shrneme to, co jsme tady probrali. Problém energetických zdrojů je jeden ze základních problémů dnešní civilizace. Během příštích 50 let je potřeba řešit několikanásobný, když zůstáme ještě u toho jednočíselného koeficientu, nárůst energie, kde se počítá s vyčerpáním těch současných zdrojů, kdy je potřeba řešit problém skleníkového efektu. Takže pro fyziku se zdá, že jasné, že jediným řešením je jaderná energetika. Pro štěpné reaktory, které asi v těch příštích 20 letech musí sehrát tu dominantní roli, ty budou založeny na jiném principu než ta současná generace. No a termonukleární fúze, to jsme si ukázali, že dneska zdaleka není vyřešen ten vlastní princip. A ještě vůbec ne ten princip technický, jak tu elektrárnu udělat, i když samozřejmě takové ideje jsou. Ale on ten experiment a vlastně to zařízení je vůdčím krokem k tomu dalšímu postupu, protože nikdy v té teorii nemůžeme dopředu vymyslet, co se tam děje. Že? Ty nové kroky, které se objevují při těch vyšších energiích, jsou naprosto neočekávané. No, při všech těch experimentech, 90% si myslíte, že uděláte experiment a že výsledek bude takovýhle a on je úplně jiný. Že? Tak dále, samozřejmě tady neříkám nic nového, energie je vzácný dar, s kterým je třeba uvážlivě nakládat a kdybychom měli dneska k dispozici levnou energii, tak si asi dovedeme představit, na co by se využila. Že asi je zřejmě ještě brzy pro to, abychom takovouto fúzi měli k dispozici. Tady se rekapituluje to, že v Praze máme výjimečnou šanci, že tady budou dvě velké aparatury špičkové tady v Evropě, Kompas, PALS, Plasma Focus ve Varšavě a ta S300. Můžeme pracovat na všech a můžeme jako přispět k tomu základnímu výzkumu takovému, který se na těch velkých aparaturách opravdu nedá dělat. No a tadyhle je poslední poznámka. Fúze asi bude dar pro vyspělejší civilizaci. No a jen nás, abychom k tomu aktivně přispěli. I šetřením té energie. Takže děkuji vám za pozornost. Myslím, že se to podařilo.
Děkuji za jeho představu přednášku teď několik dotazů. Chci vás zeptat trochu podrobněji na ten otázku, jaké parametry jsou potřebné k tomu zážehu té termojaderné fúze. Když jsem dobře pochopil, tak hlavní je, když vezmeme nějaký ten funkční tokamak, hlavní by bylo, což ještě nejdeále, ale bylo by dosáhnout dostatečného tlaku, dostatečné teploty a dostatečné doby.
Ano. Takže ten limit, takzvané Lavsanovo kritérium, který je součinem doby udržení, to je tau, N je hustota plazmatu a třetím parametrem je...
To je
hustota a teplota. Tohle ten součin. No tak u toho tokamaku, ono, problém je právě v té teplotě. Ono, ta teplota, ona se v podstatě nedá měřit, potřebuje, ta teplota by byla potřeba asi 10 kiloelektronvoltů. Když se k tomu přidají ty 4 7 nul, tak je to 8 nul, to znamená 100 milionů. No ono je právě problém v tom, co se měří. Když se měří ty rychlé deuterony, tak ona se tam ta teplota naměří, ale to není teplota, to je jenom rychlost těch neutronů. Takže ta deuteronu. V tom je ten základní problém, jo, že když by ta fúze, to zase zpětně můžeme říct, jestli ta fúze je tepelná, tak tam ta teplota těch 10 kevů je. Ale jestli to není termálního původu, ono se to nedá u toho tokamaku přesně zjistit, ale ty výpočty ukazují na to, že tam ta teplota taková opravdu není. Ta hustota je tady poměrně malá, takže tady můžeme říct, že jsme někde na, já nevím, 10%, ale ona, ta fúze asi nepůjde přes tehle ten součin, ono bude potřeba vytvořit tolik těch rychlých deuteronů, aby se tam už uvolnila ta energie a ta teplota vytvářela dodatečně už z těch beam target mechanismů, z těch svazků. Jo? Takže ta teplota se teprve bude vytvářet a je otázkou prostě, jak v těch aparatorách to půjde nahoru. Je to samozřejmě potřeba zvýšit, že doba udržení závisí na tom low nebo high modu. Hustota u tokamaku je dána maximální hodnota, může jít ovšem nahoru v pinčích a v laserech, když se bude používat vyšší energie. Čas u tokamaku může jít nahoru, ale zase je to nesmírně energeticky náročné, to už potřebujete skoro celou elektrárnu, abyste utáhl několik sekund na ten tokamak. V těch femtosekundách je to zase velice krátká hodnota, ale zase ty hustoty jsou tam obrovské, ty přesahují hustotu pevné fáze. Takže ono, toto samotné, ta hodnota by měla být asi 10^21 pro DT reakci a asi 10^22 pro DD reakci. Ale zdá se, že to není právě to rozhodující kritérium. Rozhodující kritérium bude, jak v kterém systému se udrží, se podaří vytvořit, já nevím, třeba 10% těch rychlých neutronů. Jakmile bude 10% těch rychlých neutronů nějakým mechanismem, tak už to bude dostatečné pro to, aby ta fúze se zapálila. Jo? Takže je to prostě je spočteno, jaké parametry by tam měly být. Ale problém je v tom, že ta teplota nebude nikdy konstantní. Ona i ta hustota, jsou tam nestability, jsou tam rozdíly, fluktuace v řádech, jeden, dva řády. A možná, že to urychlení právě k němu dochází v těch řídkých oblastech, že jo, prostě nikdo neví. Takže tohle to je známo, jak by to mělo být velké, ale každá z těch hodnot, akorát ten čas je zřejmý, že? Ale zase prostě ty procesy uvnitř jsou různorodé, ty nestability se tam vyvíjí, že jednou je to žhavější, jednou je to chladnější, takže prostě tohleto se snadno dá vypočítat, ale ta realita se musí odzkoušet. Jo. To při tom výboji zhasne a musí se vyměnit. Tak ono se to dělá z polymerů. Jak jsou polymery, já nevím, jakým způsobem se místo vodíku vloží do té mřížky deuterium. Jo. Píče. Polyacetylen, ale jak se vyrobí, to konkrétně nevím. No, spíš o to vždycky mají zájem celníci a Evropská unie, že se to nesmí nějak šířit a tak, jinak se to vozí v kapse. Nebezpečné. A je to jako prostě plast, je to průhledné, jo?
Je to křehký?
Ne, je to úplně stejné jako plast, jako folie. Akorát místo vodíku je tam deuterium. No a to vlákenko, no tak to se injekční stříkačce, že se dělá polymer, že jo? Nebo smísí se a v tekutém stavu se potom natahuje a dělají se z toho ta vlákenka. Nebo prostě plošky nebo kroužky používáme pro ty lasery. Není dáč. Akorát je to jenom opravdu testování, protože teda na částice je tam toho deuteria 2/3, ale na hmotnost je to jenom asi 20%, že jo, když se pak ještě používá imploze nějakého toho prostředí, tak toho deuteria je opravdu pár procent. A je to zajímavé, že i v těchto těch heterogenních prostředích to deuterium se dokáže urychlit. V tomto kamáku to prostředí musí být naprosto čisté, tam stačí, já nevím, promile, promile nečistot, uhlíku, kyslíku ze stěn a ono už se ta energie vyzařuje. Že? Jak je tam prvek, který má elektronový obal, tak to všechno vyzařuje, že? V Prengerovém záření a ten únik energie je obrovský. Že tam je potřeba naprosto čisté prostředí, nesmí přijít to plazma do styku s tou stěnou, nebo rychle to ochlazovat. A zase všechno technické problémy fyzikálně je potřeba změřit, při jakých podmínkách tomu dochází, jak je tomu třeba zabránit. Že to je proces toho výzkumu, který běží.